Добре. Привет на всички. Добре дошли на нашето събрание тая неделна сутрин. Нека да започнем с една молитва. Татко, благодаря ти за възможността, че можем да се събираме свободно, да изповядваме тебе свободно на всяко място в нашата страна. Благодаря ти за тая сутрин и за това събрание, за хората, които са съпричастни с нас тая сутрин. И всички брати и сестри, събрани навсякъде тая сутрин, да бъдат благословени. Нека Твоето Слово слезе да изпълни сърцата ни, да изпълни умовете ни, душите ни, да ни даде посока за всичко, което ни предстои, да бъдем подготвени за бъдещето и да се наслаждаваме на настоящето. Благослови Словото си, нека бъде за назидание и насърчение на всички. Благодаря Ти, Господи. Амин. Благодаря на пасторево за доверието, че мога да съм на това място. Надявам се да оправдая нещата. Вчера имахме едно събитие, всички слушахме. И искам да обясня някои неща, които преценихме, че има нужда да се доразчупят. Бяха използвани, цитирани няколко стихове, които трябва се да обяснят, като единия беше от Йоан 17:11, който е: Я съм вече на света, а тия са на света, и аз и да при тебе, Отче святи, тези в името си, тия, които си ми дал, да бъдат едно, както и ние сме едно. И в Йоан 17:22 не се разчита много добре записките. И славата, която ти ми даде, аз я дадох не на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. И това са два стиха, които говорят за единството, обединението на всички братя и сестри, което е слава на Бога. Добре дошло не само ми, желателно и за да се прославя името на Бога наистина в страната ни, в света. Всички трябва да сме в едно и в единодушие. Но това единство и единодушие не е на всяка цена постигнато с кръв и пот. Тук се говори за едно друго единство. Погледнато в оригинал, думата едно е са, означава са, а също бъде, може, трябва, изглежда, но това са, да бъдат едно, те са едно и може би чисто граматически на български не може точно да се обясни, но се говори за това автентично единство, което Бог има по принцип в Неговия план от самото създание на света. И ние се стремим към автентичност, а не единство с компромис. Защото Бог не е Бог на компромиса и Той не може да се свърши по никакъв начин с тая дума. Защото какво всъщност означава компромис? Точно означава сключване на сделка между две различни страни, при която всяко от страните се отказва от част от своето искане. Е сега, не мисля, че Бог е модел на този принцип на компромиса. И защо? Защото Бог не може да се откаже от себе си. Това е невъзможно. Така че компромис, тая дума не е много акуратна. Ние се стремим към автентичност, а не към компромис. Ние преследваме стандарт, който е поставен от небето, от Христос и от Бога, а не стандарт от търговските закони. на този свят. Компромиси във вярата ни съществуват. Ние следваме стандарт. Ако живеем в душите си, ще ни бъде много трудно и може би ще ни се струват компромиси нещата, но всъщност не е точно така. Другия стих, който се беше споменат е Псалм 131, първи стих. Колко е угодно да живеят братя в единодушие. Единодушие означава в оригинал правилно сглобяване. Правилно сглобяване. Не просто мислене по еднакъв начин, защото то не е възможно. Първо не е възможно чисто душевно, после като характер, после като различно ниво на израстване, различна понякога зрялост. И това не е възможно. Но при правилната сглобка, това е единодушие, е стремежа, който имаме. Защото едно нещо няма да работи, ако не е сглобено по правилен начин. Си представете един часовник с часовников механизъм, механичен часовник, който едно от зъбчетата му не е правилно сложено, този часовник няма да тръгне никога. Колкото и да е красив и часовникаря да каже, направя компромис, това няма да го слагам, защото пречи, ми пречи, няма да тръгне. Така че ние не можем да кажем това пречи на еди си, кой няма да тръгне, няма да го сложа, отписвам го, отрязвам го, защото само и само мир да има. Автентичността е тая, която преследваме. Коя е тая автентичност? Ние сме подобни на Христос. Това има много голяма връзка с предната проповед, която слушахме в миналата неделя, в която се зададе един въпрос накрая близо. Който е кой си? Точно ще цитирам, защото много ме докосна това. Преди въпроса какво правиш, стои въпроса кой си? И кой съм аз е екзистенциален въпрос, който философиите го търсят от оно време. Но кой съм аз в Христос, този въпрос е лесен. Аз съм той, който Бог казва, че съм. И това идва от едно от имената на Бога, който беше открит на Моисей в планината, при срещата му с Бог. И той каза, аз съм този, който съм. И ние, подобно на Бога, сме това, което Бог казва, че сме. Ние сме това, което сме. Онова, което Бог първоначално е създал у нас, нашата духовна същност, която е същността на Син, която е подобна на Бога, същата като Бога. Изучавайки стиховете, ми стана много интересно за това, че всъщност преди да се наречат християни в Антиохия, на самата църква, просто те до тогава се наричаха ученици. И какво всъщност означава ученик? Е някой, който обучава себе си. И всъщност ние в голяма доза сме ученици на Христос, а не не се наименуваме просто християни. И това е нашия дял и нашето духовно израстване и нашата домашна работа. Да си пишем домашните, така както децата пишат домашни в училище. Ние си имаме нашите си домашни духовни, които са наша си отговорност и които са много важни за нашето духовно израстване. Няма да обяснявам какво е домашна работа. Всеки си го знае. Но си имаме задача да си разчупим словото и да го разберем. Да стане ясно, трайно знание в нашия дух, за да може да го живеем, а не просто да го знаем. За да не сме колекционери на знания и откровения, но да практически да сме свидетелство с това слово в живота си. На въпроса е кой съм аз, чисто като жена, съм си го задавала много време, може би в продължение на половин година съм мислила за тия неща, защото малко или много, даже много, стандарти на света са опорочили идентичността на хората и са създали друг стандарт, който обърква често пъти умовете на всички хора и води в други посоки. Но мисля, че трябва да се върнем към стандарта на това, кой съм аз, установявайки тия неща, да можем да устояваме в живота си във всякакви изпитания и всякакви проблеми. Затова искам да обърна внимание специално за моите сестри в Бога и съответно на братята, които да разберат какво точно означава жена. Битие 2.20. Втората част на стиха се казва: но не се намери помощник, подходящ за човек. Когато Бог създаваше света и всички части на земята, животни, природа, всичко, то и Адам разглеждаше около себе си, той осъзна, че всички са по двойки, освен той. Той беше сам и се почувства непълен. И аз изучавах, не исках да разбера точно какво означава думата помощник. Защото на пръв поглед, прието и казано, това е човек, който ти помага, нали? Помощник. Помага ти за нещо. Но думата, която се използва в оригинал в Библията, е думата езер, ако го изговарям правилно, което всъщност означава самия Бог. Другото значение – защита, освен помощник, означава моя Бог, самия Бог. И всъщност, когато Бог създаде жената, той не изпрати само помощ, той изпрати себе си под формата на другата част от неговото сърце, от неговата идентичност. Защото мъжете и жените, знаете, са много различни. И когато Бог направи мъжа, той го направи с една част от себе си. И той вдъхна това жизнено дихание, което е част от него. Но не му даде всичко, от което има нужда. Затова направи и жената, която да допълни неговото естество. И затова ги нарече човек. Мъж и жена ги създадох, един човек. Затова, когато се събере едно семейство, ние празнуваме толкова много. Защото тогава двете половинки се събират и се получава едно цяло. И тогава се получава един малък рай, една малка част от рая на земята. Всъщност помощник, самия Бог изпраща себе си в помощ на мъжа, защото той го сложи в управление на тая земя и затова нашите мъже са лидери, които са самото си естество насочени да управляват, първосвещеници на нашите домове. Но ние до тях сме Бог, който им помага. И мъжете трябва да осъзнаят колко всъщност Бог ги обича, за да им изпрати другата част от себе си, за да бъдат пълни. Всъщност, когато Бог създаде Адам, нали, той го нарече човек или мъж, което означава Адам в оригинал. Всъщност, Адам, името значи мъж. В оригинал означава това. Името жена, всъщност, обаче означава живот, носеща живот. Другото, Ева, пък има значение като означава първата жена и е просто човешко име. Но в самото си създаване още Бог е устроил мъжа просто, което не е обидно, но означава с много по-първични първосигнални устройства, а жената до него е много по-дълбока, с много повече дълбочина, която да му е в помощ. И още в самото създаване на човека, устройството между двамата е било по този начин много различно. Искам да ви прочета едно изречение с много думи и без да отговаряте просто на себе си, да свържете тези думи с някаква личност. Живот, въздух, взрив, буря, вятър, да очаквам, да се насладя, смелост. Това са всъщност описанията на Святия Дух, но Святия Дух, описанието на Святия Дух и всичките функции, които той има на земята, се много доближават до описанието на женското сърце. Но понеже много малко сме говорили на Святия Дух, за Святия Дух и имаме тук една така ниша, която трябва да запълваме, можем да видим, сравнявайки стиховете, които Бог описва неговите действия в Библията и описва той сам себе си, колко много приличат на женската душевност и на женския характер и на женската природа въобще. Има много стихове, които посочват какъв е той. От Лука, да ги изборявам, просто ще ги изпишем някъде. Всъщност, когато Святия Дух слизаше върху хората, те биваха водени от Духа, възрадване чрез Духа. Слизаше като огън, пророкуваха чрез Него, изпълваха се чрез Него. И когато Исус говори за Святия Дух, той казваше, ако похулите Святия Дух, никак няма Бог да ви прости това. И когато Бог говори на мъжете, казвайки в 1 Петрово 3:7, живейте благоразумно с жените си, ако искате, нали, Бог да чува молитвите ви, това е много подобно за тая сензитивност, която жената притежава, за тая чувствителност, която притежава, много от нас имаме опитността от това, когато нещо се случи около нас, да усетим как Святия Дух се отдръпва. Сигурна съм, че сте го усещали. Той е толкова чувствителен, както жената. Много е подобно. Но в този стих, в Петрово, думата благоразумно е много усъкътена в нашия превод по български език. Защото какво означава да се държиш благоразумно с жената си, нали? Благоразумно е да внимаваш какво говориш, нали? Да просто да премисляш думите си и да не бързаш да казваш това, което мислиш. Това е благоразумно. Но всъщност думата в оригинал е теймей, което означава дава ти почет, стойност, ценност, уважение, достоинство, чест, скъпоценност, скъпоценност. Всъщност това мъжете трябва да правят към жените си. Да им дават стойност, почет, ценност, уважение, достоинство, чест, скъпоценност. Но един човек не може да даде те неща, ако не ги осъзнае. И това осъзнаване, за което пастор Иво говори напоследък, да осъзнаваме всъщност словото, което е до нас. Ако ние не го осъзнаваме и не знаем, че човека до нас е такъв, няма как да му дадем тая стойност. Затова връзката ни с Бога трябва да е на първо място и много силна, за да осъзнаем всичко, което имаме около нас. И стиха, в който се казва, че с каквото и да поискате в мое име ще ви бъде, ако мъжете нараняват жените си, този стих не работи за тях. Затова всички неща трябва да се наместят в този пъзел, да се дойдат на правилното място. Жените да не злоупотребяват с силата, която имат, защото това е могъща сила, която притежават. Те могат да помогнат и това, което са открили в света, че до един истински успешен мъж, то и силна жена е точно така. Това е принцип, който работи от словото. И една жена може да издигне мъжа си, може и да го унищожи. Затова ние трябва да работим за да използваме даровете и способности, които имаме, да издигаме мъжете си и те да успяват. А не да не познаваме себе си и да ги тъпчем и да ги връзваме, така че като спънати коне да не могат да вървят. Трябва да ходим точно в тая смелост, която ходи Святия Дух, в това мъжество, така наречено, в което да може мъжете да се опират върху нас. Те съответно, знаеки, че помощта на Бога е от нас, да имат и да ни насочват и да ни помагат да разбираме кои сме, да ни дава тая стойност, която Бог ни е дал и да ни помагат да осъзнаем и ние кои сме. И така взаимно, водейки си един друг, помагайки си един друг, да водим семейството си напред. И май нямам друго какво да кажа, само това. Искам наистина да всички братя и сестри на този свят да живеем и да ходим стандарта, който Господ е освободил за нас. В това единство на автентичност, което Бог е освободил. И ако това се случи, наистина ще станат чудеса. И затова па дявола се старае толкова много да не го разбират хората и да не го прилагат в живота си. Затова наистина Господ да благослови всички църкви, така че Словото му да пропие навсякъде в тая свобода, да ходят в тая свобода на автентичност, която Бог има, а не да влизат в робство. И нека и семействата бъдат свободни, да не се налагат закони ни на други, но да живеят в тая свобода, която Бог има за всеко едно семейство, да се наслаждава на земните си дни и да бъде стандарт и слово на земята. Тъй, че бъдете благословени, Бог да ви помага да ходим в тази автентичност, този стандарт. Амин.